Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Říká se, že v dnešní době přibývá duševních onemocnění a psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů, zkrátka těch, kteří umí lidem pomoci, není dostatečné množství. Myslím, že člověk, který tomuto oboru zasvětil celý život, bude vědět přesně, jestli onemocnění duše skutečně přibývá, či to jenom tak vypadá, nebo to jenom čteme. Já jsem ráda, že dnes je mým hostem lékař, který je doslova mistrem medicíny. Pan profesor, psychiatr, psychoterapeut Jan Praško Pavlov. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak probíhá duševní rehabilitace? Jsou k něčemu online terapie? A na jakém principu funguje světelná terapie? Tak na to dnes jistě dostaneme odpověď. Ale na začátek nám řekněte, pane doktore, jak se cítíte vy?
Já akorát špatně mluvím, protože dneska v noci zalehly hlasivky, takže se omlouvám, když mi bude špatně rozumět, nebo mám takový zajímavý chraplák teďka.
Ano, je to velice přitažlivé.
Jo, tak.
Ale tady máme dobré mikrofony, tak dobře, já si myslím, že to spolu zvládneme. Za chvilinku začínáme. Začali jsme krásnou, veselou, optimistickou písní. Hezky jsme se tady pohupovali s panem profesorem Janem Praškem. Chtěla jsem se zeptat, to je určitě taky dobré, ne? Si pustit takhle dobrou muziku, když nám není dobře na duši.
No, pokud nás to nedráždí, že? Když nám je velmi smutno, tak pak ty veselé věci nás nechytnou.
Takže fungují naopak.
Naopak, že si říkám, ona je šťastná, taková veselá, já to nedokážu. Když jsme trošku smutní nebo šťastní, jak to pomůže. A když jsme hodně, tak už nás to spíš irituje.
Říká se tomu muzikoterapie?
Muzikoterapie, ale je trošku složitější. To není jen poslouchání, to je i hraní. A je to, ta muzikoterapie už má nějaký jako kroky, které mají systém, který má smysl pro toho člověka, že se mění emoce vlastně v té muzice, nebo vyjadřuje své emoce muzikou, nebo víc lidí spolu hraje a vedou dialog, nebo bojují za svým kritikem, bubnama a podobně.
Přitom vlastně na ten nástroj nemusím umět.
To nejde o to umění, spíš o to vyjádření těch emocí jako takových.
No právě, tak tam bych to dokázal asi, když bych dostala do ruky buben, tak tam bych to asi uměla, asi, ale když dostanu třeba kytaru, na kterou neumím.
To asi ne, ale tam se používají spíš bubinky, dřívka,
triangle.
Kastaněty, triangly a spoustu takových nástrojů. Jsou tam i běžný nástroj, když někdo umí, tak to vyjadřuje nástrojem, na který umí, ale jinak je to takový spíš, že vlastně vyjadřuje emoce, je to zajímavé, že i ta skupina se sehraje a vytvoří nějakou hudbu, která je vlastně velmi originální a sladí se ti lidé. Tak.
A může to dohromady znít jako opravdu nějaká skladba a nemusí být jako rozlobená, může být i milá, optimistická. No,
podle toho, jak se sladí. A třeba když bojou s kritikem, máme takový téma, bojují s vnitřním kritikem, tak to je to skoro jako když Japonci mají tu operu bubnovací, jak zahánějí ty čínské lodě od svých břehů, že jo?
Nebo z toho může být vyloženě Big Beat.
Jo.
Taky. Ale já jsem v úvodu mluvila o tom, že máme pocit, nebo možná to na nás jenom tak působí, ale že duševních onemocnění přibývá. Jaká je skutečná pravda?
Máme, lidi se hlásí s tím, že přichází. My nevíme přesně, ale zdá se, že ta incidence, když se to sleduje po několika letech je narostla, že vlastně máme víc lidí, kteří se trápí úzkostmi a depresemi a to narostlo za posledních 15 let 20-30%. Čili ten narůst je, ale jsou tam nějaký ale, že dřív lidé se si to nepřiznávali, často
vlastně nechodili k lékaři, to znamená, že se o nich
nevědělo. Ale když se je populační studie, to znamená, že se vybere nějaká kohorta jedinců z populace a zjišťuje se, jak často mají určité příznaky, tak to narůstá. To není ovlivněné tím příchodem k lékařům, ale může to být ovlivněné tím, že lidé si to přiznají víc.
Já si říkám, že dřív jsme chodili povinně k zubaři, jako děti. Nebyla by cesta chodit povinně takhle na nějakou preventivní prohlídku k psychologům, psychiatrům? To ne.
Já nevím, protože vlastně bychom potřebovali, aby ta populace byla víc resilientní, než si více hledala, vyhledávala prostě to, že se z toho populace něco děje. Já si myslím, že nárůst je taky částečně způsoben sníženou odolností ty populace mladší. To je teďka vidět u dětí, kde je obrovský nárůst. A vlastně
může za to pandemie? Tam jenom tak vsunu pandemie, otázku na ty děti.
Pandemie tomu výrazně to zhoršila, protože ty děti zůstaly uzavřeny a přestaly spolu komunikovat přirozeně a vlastně všichni jen online. A ono to nestačí.
Přijde mi, že těch dětí, ale kteří jsou jako osamělí, vlastně je víc než, a není to způsobené jenom tím, že jsme je tady doma zavřeli, dneska už zavřený docela dlouho nejsou a stále zůstávají v takovém osamění, nevím, ze 30 spolužáků mají jenom jednoho kamaráda, na něm jsou jako až tak závislí.
A protože vlastně všechno dělají online. A ten svět se proměnil a vlastně jsou spíš na síti, než by spolu přirozeně mluvili a pak mají o stych přirozeně mluvit. A velká část tím se trápí, protože já myslím, že ten nárůst s tím u těch je víc souvisí než s tím covidem. Ten covid to jenom akceleroval v té době.
A taky se hodně mluví o sociálních sítích, že na to má vliv. Jo? Jak vlastně na to mají ty sociální sítě vliv? Co nám jako dělají? Co těm dětem vlastně, proč oni jsou v takovém tlaku? Proč?
No, protože ty sociální sítě dělají nějaké normy, které vlastně a vidí je každý den, vlastně tlačí je do nějaký. Jsou méně individuální ty děti, ku podivu, než byly předtím. Ta rozmanitost vlastně byla větší, protože v té třídě nebo v tom okolí ten tlak nebyl tak velký, jako když na těch sítích je 100 lidí, má stejný názor, že vlastně je, musí vypadat, nebo stejný zpěvák se musí líbit. A je vlastně ten tlak uniformitě je větší při sociální sítě, než byl předtím.
A je to takový podprahový, že oni o tom neví, neuvědomují si to.
Ano, a pak se porovnávají s těma, vlastně s těma idolama, které jsou v té sociální sítě. A vlastně tomu nestačí a ta variabilita toho běžného života, že člověk vlastně na fotce vypadá jinak, když je to po Photoshopu, než běžně. Takže spoustu věcí je zkreslených v tom vnímání a pak se dívají se na sebe a porovnávají se a necítí se dobře.
Jaká je z toho ale cesta ven? Zakázat jim to nemůžeme, to asi není cesta. Dovolit jim pouze půl hodiny denně, tak by se toho tlaku velkého zbavili? Tak nějak to ředit, ten svět?
No, mít víc lákadel mimo a ono to přijde. Ono to bude, podle mě bude vlna teďka, lidé budou zavřeni doma, zase přijde vlna, že budou chtět být spolu a už teďka zase, že už se objevují takové první známky toho, že spoustu těch mladých lidí chce být spolu.
Tak já jsem ráda, že náš první vstup končí optimisticky. Budeme tomu určitě věřit. Pan doktor, profesor Jan Praško je mým dnešním hostem. Bavíme se o psychologii. Posloucháte Blízká setkání, dnes je mým hostem pan profesor Jan Praško, psychiatr, psychoterapeuta. Stále i samozřejmě chápete, že během písničky si stále povídáme tématy opravdu hodně, ale když bychom se dostali k těm jednotlivým onemocněním, kterými se vlastně psychiatr zabývá, tak jsou to deprese, úzkosti.
Ještě to onemocnění bych trošku zavorkoval, jsou to poruchy.
Nebo poruchy, aha.
Já, protože to nemocnění, některé se dají označit jako bipolární porucha, jako nemocnění nebo schizofrenie, ale většinou jsou to poruchy, protože nesplňují úplně kritéria onemocnění. Ale lidé radši říkají onemocnění, protože, ale tím se víc trošku značkujou, jako, a trošku to demobilizuje. Když mám onemocnění, má to někdo léčit a já jako s tím nic neudělám. Jo? A zajímavé, že je to porucha, tak já to můžu měnit. Můžu to změnit. Takže to nadvosloví trošku je složitější.
Ano. A vy poznáte, když je tedy člověk, když má tuto poruchu hned, když přijde k vám do ordinace, protože vy na to máte jednu hodinu, je to neúprosné?
No, většinou ano, ale někdy potřebuji 2 hodiny. Já běžně vyšetřím 90 až 120 minut, protože to nestínu, rychle je to ten první rozhovor, abych víc věděl, ale já chci porozumět, aj, proč se to stalo, co se stalo v životě a čeho je to výrazem z toho životního příběhu. A někdy to nemusím poznat, i když si myslím, že většinou to poznám.
Základem toho je asi to, že se člověk dokáže otevřít a musí k vám tedy přijít, že spoustu lidí asi nechce, bojí se, stydí se, má nějaký blok.
U nás bych řekl plus minus polovina lidí je ochotná přijít a druhá polovina 60%. Prostě nečeká od psychiatra nic dobrýho, nechce to vědět a ani si nepřiznává, že se trápí. A je to u různých těch diagnóz různé. Třeba u sociální fobie přijde jenom 20%, 80% nepřijde nikdy.
A co to je sociální fobie?
To, že mám strach, že se strapním před lidma, když budu mluvit, jíst, pít, pracovat, psát a podobně. A ten člověk vlastně má takový strach ze zesměšnění a strapnění, že zůstává izolovaný. A je to jedna z nejčastějších psychických poruch, 14% populace až ji trpí, zejména mladí lidi. A pak vlastně nedostudují, jsou chytří, špatně si dají partner, nebo si ho nenajdou, protože to znamená s někým povídat. Mm-hmm. Čili je to takový extrémní stud.
Jo, ale ten člověk vlastně to nemusí vnímat jako nějakou tady poruchu nebo nějakou...
Často si říká, vadu. Že to je jeho povaha, ale přitom tomu velmi pomoct, že jo? Když přijde. Ale tam chodí málo, protože se bojí k tomu odborníkovi, že to je taky složitý.
Když bych vám někoho takového natočila, poslala vám video a řekla, prosím, vidíte na něm, má ten člověk problém, má smysl jít jako k lékaři nebo ne? Dokážete to poznat přes video podle toho, jak se ten člověk chová?
Asi bych se musel ptát, protože jako co zde nahrát a dobrý herec zahraje vlastně roli pacienta snadno, ale když se budu ptát a vidím víc věcí, tak to vím líp. Že jo? Čili já taky, někdo diagnostiku rad politiky přes z televize a podobně, to je nesmysl.
To je nesmysl.
To je nesmysl to. Proto je nějaký prostě image, který ten člověk si vytvořil přes ty média a to vůbec nejde říct.
Ale když by třeba víc vás psychiatrů vidělo jedno video, tak budete na to mít všichni stejný názor?
Když se natočí, to je zajímavé, když se natočí pacient, ale někdo musí si s ním povídat, odborník, tak shoda psychiatrů je přes 80% na diagnoze. Což je zajímavé, protože když rentgenologové vidí rentgenový snímek třeba plic, tak ta zhoda je něco přes 50%. Čili ty psychiatři se víc zhodnou na diagnoze, jsou přesnější, že jsou cvičení na ty jednotlivé fenomény.
Jaké vlastně tedy, jaká porucha nebo tedy onemocnění, omlouvám se za to slovo, je pro vás jako nejtěžší, nejhůř řešitelný? Je to běh na dlouhou trať?
Jako to asi nebude toliko ty poruše, jako ještě dalších vlastnostek a o osudu o člověka. Jako obecně asi nejhůř se mě osobně léčili s narcistickými osobnostními rysy, protože ne proto, že by to byla tak vážná porucha.
Narcistní,
ale si špatně přiznávají věci. Jo? Čili mají tendence vždycky někdo jiný za tomu, že někdo jim závidí, někdo je horší a hůř jdou do introspekce. To se jim nedaří. A jinak ty, jako já běžně se zabývám samozřejmě některými poruchami více, které nejsou jednoduché, jako hraniční porucha osobnosti nebo obsadně kompulzivní porucha. To jsou lidé, které já převážně v posledních 25 letech léčím. A obecně jsou pokud za obtížné k léčbě, ale nejsou. Jsou to fajn a jdou léčit, ale trvá to díl.
Když bychom si vzali depresi, když by měl někdo takovou například 14-denní jaksi stav na ataku, takovou silnou, můžu ji mít jednou za život jenom a pak už nikdy? Nebo je to
můžu,
věc, která se opakuje?
Můžu, ale velmi často se opakuje. Při mě 20-25% má jenom jednu epizodu, ale zbytek má tendence k tomu, co říká rekurence, že se to objevuje znovu. A tak mi potřebuje od začátku vlastně už dobře zaléčit. A to je asi nejdůležitější, protože každá další deprese bývá, každou další depresi se ten člověk učí mít tu depresi víc.
Tak k léčebným metodám se dostaneme po písničce s panem psychiatrem, psychoterapeutem Janem Praškem na Dvojce. S panem psychiatrem, psychoterapeutem Janem Praškem si povídáme stále o psychických poruchách. Zatím jsme se dostali k některým z nich a teď bychom se rádi dostali vlastně k jejich léčbě. Jsou vždycky léky jedinou cestou?
Tak u těch těžších závažností porucha, těžká deprese nebo mánie nebo epizoda schizofrenie, ty léky jsou základ. Či jsou situace, kde bez léku se neobejdeme, ale přesto vlastně ten člověk potřebuje taky psychoterapii, protože ty léky odstraní velkou část příznaků, ale nenaučí, jak s tím zacházet a hlavně nenaučí zacházet se stresem v životě, který je velmi často spouštěčem vlastně každé ty epizody, ty poruchy. U lehkých a středně těžkých poruch většinou léky nejsou potřeba. Stačí samotná psychoterapie, ale musí být dostupná, musí být dost kvalitní, aby pomohla.
Jak ta správná, tedy ta kvalitní psychoterapie vypadá? Jak poznám, že to je ta správně kvalitní, dobrá?
To ještě může být pro každého trošku různé. Pro mě je asi důležitý, že ten terapeut vlastně vede toho člověka, aby sám něco změnil v životě. Ne, že ten terapeut to změní, to nejde, ale vlastně ho naučí chytat ryby, bych řekl, že ho naučí, jak zacházet se svým životem tak, aby zvládal stres, který je spouštěčem epizod. Často to znamená, že ho naučí jednak aktuální věci od toho, jak plánovat čas, jak řešit konflikty, které má, jak říct věci, které neumí říct nebo se bojí říct, jak se vymezit, říct ne taky a říct své potřeby, jak si aj si uvědomit své potřeby, ale často je to práce s tím, co si nese od dětství vlastně, jaké postoje hluboké, například, že musím všem vždycky pomáhat a já jsem až na posledním místě, to je jako postoj, jeden z postojů, nebo že když se nebudu ve všem perfektní, tak znamená, že jsem k ničemu. Čili potřebujeme promít ty postoje taky a vlastně to je práce s dětskými věcmi, vlastně s celým příběhem.
A to je možná generační problém, protože přesně jmenujete věci, což myslím, ta generace třeba moje v tom takhle byla vychovávaná a nemyslelo se to ale špatně. Prostě pomáhají ostatním, vždycky buď tam, ta maminka vždycky byla na posledním místě, že jo, nejdřív všichni se najedli.
Ale to je postoj, který je dneska stejný, přestože ta výchova je trošku jiná, protože to vidím u těch mladších generací. A ten postoj, že rigidní a nadměrný, my potřebujeme vlastně pomáhat i sobě i druhým. Vlastně nepotřebujeme dát, pokud dáme druhým větší vahu než sobě, tak je to na náš úkor. Ale nemáme zaznávat sobě větší vahu, než potřebujeme naučit se vlastně žít nějaký rovnováze v těch vztazích. A to je často ten hlavní problém vlastně v tom, že ten životní styl a vlastně práce se vztahy je součástí každé psychoterapie, jakákoliv. A to je to nejdůležitější, aby člověk vyznal se ve vztazích, které má, rozuměl jim, a uměl se v nich chovat tak, aby vlastně mohl být spokojený, ale taky, aby ty druhý, který má rád, nebo to se neodradil. Že jo?
Vlastně se všemi lékaři, se kterými tady hovořím, tak všichni vlastně doporučují pohyb. Ať jsou to jakýkoliv obor lékařský. Je to opravdu takový zázrak i v té psychice?
No, těžko mluvit o zázraku, je to důležité, protože když to velmi zjednoduším, máme nějaký vegetativní systém a ten má když to sympatikus, parasympatikus, když se nehýbeme dlouho, tak ten sympatikus převládá, my jsme připraveni pořád bojovat, utíkat, zvýší se nám úzkost a obavy. Zatímco když trénujeme, cvičíme pravidelně, tak se zlepší rovnováha mezi tím sympatikem, parasympatikem a my jsme odolnější, máme méně obav, taky srdce naše. A pak, když běháme, váš bratr běhá, že jo, takže ten, pak máme 52 tepů za minutu, to znamená, celý ten systém je klidný velmi. Či to neznamená, že jsem úplně tím sportem chráněný před stresem, ale jsem odolnější. A to je důležité.
Je to tím jedním střípkem ano. K tomu všemu.
A u depresí, úzkostných poruch je řada studií, které ukazují, že už 6 týdnů pravidelného tréninku aerobního, to znamená běhání, veslování, plavání, je stejně silný a efektivně jako antidepresiva, což teda, ale aspoň 4x týdně 40 minut, no, což jako se lidem nechce.
To se dá, aspoň nějaká rychlá procházka, rychlou fúzí, aspoň to. Vy jste, nebo říkáte, že online terapie vlastně funguje, čemuž se přiznám, bych nikdy nevěřila. Je tam skutečný někdo, nějaký terapeut, anebo je to online, jak jsme zvyklí dneska komunikovat s umělou inteligencí?
Těch online terapie je hodně. Já vlastně to, co pro mě je důležité, že existuje takzvaná asynchronní, to znamená, že je nějaký program, který je vytvořený a pro určitý tu skupinu pacientů a ten program má nějaké kroky, o kterých víme vědecky, že jsou ověřené a že fungují. A ten klient vlastně vstoupí do toho programu a musí být pro něj indikovaný a vlastně se učí sám, jak se sebou zacházet. Ale ukázalo se, že pokud tam není živá osoba na druhé straně a nedívá se na cvičení, které dělá, nepodpoří ho a nevysvětlí mu některé věci, tak to funguje velmi málo. Pokud je tam terapeut, e-terapeut mu říkejme, který musí být na to vycvičený, protože to je taky nějaká dovednost, tak to funguje úplně stejně účinně jako terapie tváří v tvář.
Opravdu.
Což těch metánek za těch studií jsou už dneska stovky, které ukazují. Dokonce to, co část lidí říká, že vlastně nemůže si vytvořit vztah se vytváří úplně stejně. Nevím, jak by to fungovalo s umělou inteligencí, ona to zatím nedovede.
Tak já bych jí nevěřila.
Jo, ona to zatím nedovede. Jo. Ale je možné, že to do budoucnosti bude. Tam je důležitý, že ten člověk na druhé straně je velmi osobním, protože se dívá na ten příběh toho, klienta, dívá se na cvičení, které klient vytvořil a vidí ty osobní věci. Takže on odpovídá ty osobní věci.
A já
věci.
S ním tedy nemluvím, s tím člověkem, já si jenom píšu.
On, taky jsou programy, které se dá mluvit, ale ukázalo se, že to, ta asynchronicita je důležitá, že dokonce má lepší vztah, než když spolu mluvějí.
Mm-hmm. Možná je to dívaj. Právě pro ty introverty, kteří se nechtějí otevřít jako v ordinaci.
A hlavně ten terapeut v ordinaci je občas unavený, občas má různý nálady. A zatímco, když to píše, tak on opravdu si rozmyslí, co píše. Uvažuje, co nejvíc ten člověk potřebuje. Čili má trošku času na to, aby si zvážil ty věci. Čili a to se studoval opravdu, i ten terapeutický vztah studoval, porovnával se vztah a zjistilo se, že ten hlavní rozdíl, ten vztah je více mě plus minus podobně silný, ale to, co je důležité u těch online terapií, že ten klient říká na konci, já jsem si pomohl sám, zatímco v terapii face to face říká, mě pomohl terapeut.
A to je důležité.
A to je velmi důležité, že jsem si pomohl sám.
Tak vidíte, to bych nikdy nevěřila, že online terapie může se tam teda řešit deprese, úzkosti a syndrom vyhoření.
No, to teďka máme, ale těch poruch je celá řada. Budeme připravit teďka obsáhně kompulzivní poruchu, sociální fobie a další, že ve světě těch programů jsou i onkologických pacientů, kteří mají deprese nebo úzkosti. Těch je strašně moc už.
Tak je to zkrátka cesta, říká psychiatr, psychoterapeut Jan Praško v Blízkých setkáních. Pan profesor Jan Praško, se kterým hovoříme o psychologii, psychiatrii, psychoterapii a zkrátka o, zase bych řekla o nemocnění duše, ale tak bych to tak nazvala. Omlouvám se vám dopředu. Existují nějaké mýty o terapii? Je něco, co si lidé myslí, říká, koluje něco, co...
No, asi celá řada. Jednak jeden takový nejkrutější, že mi to vymije mozek a že mi je změněj. Což není pravda.
Jsou lidé, kteří nechtějí brát léky.
Jo. No u léky, že léky, když budu brát léky, budu bláznit a že z těch léků zblázním, že se stanu na nich závislý. Těch mýtů je prostě jsou desítky. Asi, když začnu těma lékama, vlastně většina těch léků, které léčí psychické poruchy, nevznikla ani závislost. Ale jsou léky, které lidé naopak preferujou, jako je alprazolam, neurol a podobně, na kterých závislost vzniká. A ty se dají brát jenom přechodně. Takže částečně na tom pravdy je, ale většina antidepresiv, antipsychotik, další léku nevede k závislosti a nevytváří. A taky mají lidé takovou obavu, že léky nějak změní osobnostně k lepšímu. K lepšímu, protože to poruchou vlastně člověk je změněný, úzkostný, bezmocný a podobně. Tak tím, že ta porucha se zlepší, tak se dostanou spíš k tomu, jak opravdu jsou a že jsou autentičtější a víc sebou, než když jsou nešťastní a nebo úzkostní. Pak o terapii taky, že vlastně někdy mají, že ten terapeut je změní. Terapeut, no, ten člověk se sám změní, protože on ho vede k tomu, aby našel to svoje nejlepší já, že jo, když to zjednoduším. Že on ho nevede, nemodifikuje jeho osobnost nebo to. Terapeut vlastně správně neradí, což nebo radí málo. My tu si terapeut přidám a poradí mi.
No ale my právě potřebujeme, aby nám někdo poradil, když jsme v bezvýchodné situaci.
To možná v té krizové intervenci, ano. To je taková na tom začátku, kdy člověk je najednou zasažen, poradit je důležitý. Ale v dlouhodobém je důležitý, aby si člověk naučil poradit si sám. Čili ten terapeut spíš vede a hledá s tím cesty, se člověk učí sám. To je důležitější, než poradit, protože rady vlastně nejde na to, aby člověk byl sám sebou nějaké rady. On to musí najít. Že jo? To je bylo v Bibli. Nedávat rybu, ale naučit chytat ryby. Že jo? To je důležitější.
No, já jsem si myslel nějaký konkrétní problém, když má někdo takový jako jasný konkrétní problém, tak no, ten vám asi cizí člověk stejně nevyřeší.
No, takový konkrétní problém jsou, já nevím, problémy ve vztazích. Tam nejde poradit. V podstatě to nefunguje moc. Protože ten vztah je tvořen více lidma, minimálně dvěma teda. A naučit se porozumět, proč v tom vztahu jsem, jak je pro mě optimální řešení, jak porozumět tomu druhému, jak naučit se najít svoje potřeby, potřeby toho druhého, najít kompromis, to není o poradění, to je o hledání cesty.
Další metodou, která nám může pomoci a kterou jste vy u nás podle mě zavedl před mnoha lety, to je fototerapie. Je to léčba světlem. Co to je?
Léčba světlem je prostě rozšíření toho dne, nějaké nějaký čas, dneska to půl hodiny ze světlem intenci 10 000 luxů, což je takový jako ráno v létě, že jo, ta intenzita. A pomáhá to lidem, kteří mají narušené cirkadenní rytmy. To je typicky u sezónních potíží, jako sezónní deprese jsou, ale taky sezónní úzkostné poruchy. A to prodloužení toho dne jsou světlou intenzitou na času vnitřní hodiny, takže vlastně ty cirkadenní rytmy, které jsou v hormonech, v enzymech, v systému trávení a v dalších věcech, v rytmu srdce, se synchronizují. To znamená, se jakoby to světlo dělá takového dirigenta v podstatě, který vlastně sladí ty rozházené rytmy. Že část stresu, který my prožíváme tím, že různě spíme, že v noci se budíme a podobně, vlastně to jasné světlo synchronizuje ráno a je to velmi účinné.
No a teď já si říkám právě, že nám všichni říkají, aby jsme právě zhasínali všechny ty mobilní telefony, ty modrý světla, ale tady to bychom používali tedy ve dne nebo hned po probuzení?
To se používá po probuzení, v podstatě ideálně je tak na té hranici, kdy svítá, těsně před svítání a po svítání, že tam máme, tomu se říká kritický fotosenzitivní interval. My si vlastně sladujeme naše vnitřní hodiny. Mm-hmm. Naše vnitřní hodiny mají něco před 24 hodin a každý den se světlem upravuje, jako bychom si upravili vždycky. A to světlo vlastně dělá, tomu se říká Zeitgeber nebo klíč časový. A je nejsilnější, ono, a když si posnídám s rodinou, tak je to silný časový klíč. Když si ráno zaběhám nebo sám studenou sprchu, je taky časový klíč. Ale to světlo je v přírodě nejpřirozenější. Čili, a ona ta vzorka studuje všechny naše rytmy. Čili když my začneme ráno, si to zeštelujeme ty vnitřní hodiny, jo, nastavíme, tak pak večer dobře usínáme. Protože ono, to je 24-hodinový rytmus.
Prostě
srovnám to vnitřní rytmus. Je to hlavně přes melatonin, to je takový neurohormon, který se vylivá v noci a to světlo o ráno vlastně srazí ty hladiny na denní, protože má vysoké v noci a to tělo si to už za 3 dny začne pamatovat. Takže už si to začneme za 3-4 dny se probouzet v ten čas, kdy jsme vstali a kdy jsme si svítili.
Ale můžu u toho pracovat, jako že si to rozsvítím, no, jasný, si to koupím domů.
Ty lampy jsou, by měly mít denní světlo, to znamená, jsou širokospektrové ultrafialového, které by nás dělal za ně ty spojivek.
Já jsem se totiž včera koukala a našla jsem jich velké množství na trhu. A teď jak se v tom orientovat? Řekněte mi, co mám hledat. Nemyslím firmu, myslím jenom, co to má mít.
No, mělo by to být daylight, to znamená denní světlo. Modrou zelenou složku tam musí mít. A mělo by to mít jasně daný certifikát, protože ono je spoustu firm, který je otázka,
právě,
jak jsou kvalitní.
Právě. Takže se pídit po certifikátu.
Aby to mělo certifikát, prostě
nějaký hodnoty toho, nějaký čísla hodnoty toho záření?
To já vám neřeknu.
Ne, to není.
Já si to nepamatuju přesně ty hodnoty. Ale prostě to tak je třeba se zeptat asi odborníka pak, který se na to podívá a podívat se. No, já teďka vám neřeknu, já vím firmy, ale nemám dělat reklamu.
Určitě, to mě jenom zaujala ta fototerapie, možná to zaujalo i naše posluchače. Pan profesor Jan Praško je mým hostem. Profesor Jan Praško je předsedou České psychoterapeutické společnosti, ex-prezidentem Evropské asociace pro kognitivně behaviorální terapii. Věnuje se psychoterapeutické práci, výuce mediků, psychologů a postgraduální výuce psychoterapie a psychofarmakologie. Je to tak všechno. Tak jsem jenom doplnila to, co jsem možná za dnešní celý rozhovor neřekla, jenom aby bylo jasno, ale ráda bych se dostala k Centru duševní rehabilitace. O co jde? Je to vlastně docela nová věc, která se nachází v Berouně.
To je soukromě postavena v nemocnici, vlastně velká budova, kterou Soter Zavalianis prostě s takovým entuziasmem. Já jsem mu říkal, že to nebude moc vydělávat. On říkal, že je to třeba. Takže to mě docela postavila. Je to vlastně psychiatrické zařízení, prostě budova, která jinak architektonicky je zajímavá, je prosvětlená, má krásný atrium, ale hlavně obsahuje mnoho věcí, které pro vlastně psychiatry nejsou běžné, ale bazén,
pro koho
krásný
je vlastně
fitko,
toto centrum?
Vlastně pro všechny pacienty. A je tam spoustu programů, které jsou spolu propojeny, čili je tam kromě farmakoterapie u těch těžších poruch, je tam hodně psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, terapie pohybem, terapie světlem, jako krásného šneka. A Já bych řekl, že lidé jsou tam velmi rádi, protože vlastně je to trošku víc možností, než běží na psychiatrii, mají určitě bohatší ten program. A bych řekl, že je tam spoustu mladých lidí, kteří jsou nadšení, takže ještě má to takový entuziasmus těch mladých lékařů, psychologů, sester, kteří do toho dávají co možná terapeutům.
Ten tým je opravdu obrovský. Ten jste celý dával dohromady vy?
Ne. To jsme dávali vlastně, tam je vlastně na ten zástupce hlavní, který dělá ty administrativní věci, přijímá je Martin Holit. Že to je kolega. A já tam hlavně ty lidi učím, že jo, a snažím se je uvést do toho a ukazuji jim terapeutické programy a skládám ty programy. Čili a ten výběr vlastně zpočátku byl oběma, teďka vlastně já už vyvinuju spíš programem a on vlastně získává další lidi. Že jo. Takže a to jako těch lidí tam bude ještě potřeba dost, protože nemáme všechny oddělení otevřené a ty, co máme, tak vypadají dobře a fungují hezky.
No. Je to pravda, já jsem se dívala na stránky, jsou tam stacionáře, dá se tam i bydlet nějakou dobu samozřejmě. Jo, a vypadá to, je to zkrátka nové a myslím si, že to může hodně lidem pomoci. Já jsem se včera dívala na Mistry medicíny, které vy jste ještě neviděl a dneska budou na České televizi. Vy jste byl vybrán prostě do absolutní špičky. Udělalo vám to radost, když vám volali?
Jo, a vůbec nevím, podle jako klíče. Že, jo, to...
že jste nejlepší asi.
No, ne. To já bych si uměl spoustu kolegů představit.
Vy tam
podobně
provozujete takové zvláštní cvičení. Příběhové, já bych řekla.
No já dělám rozcvičky s příběhem. Ano. Že, to jsem prostě, když si dělal s dětma, abych je vtáhl, tak jsme vždycky, to jsme dělali takové jako Hobita, jsme hráli a cvičili jsme přitom a já jsem byl zlobar a oni mě prostě se mnou. A pak jsem to převedl pro výcviky terapeutické a pro pacienty, že vlastně vždycky tam je nějaký seriál příběhů, kde lidé nevědí, co bude další den, ty rozcvičce a ten pohyb je vlastně spojený s tím příběhem, čili není to klasická rozcvička, takže člověk se jednak neví, co bude další den, takže to je takový seriál, jako na Netflixu.
Já musím říct, že to ty lidi asi hodně baví.
A je to sranda strašná. A to je důležité, aby to byla sranda. Že jo?
Ano, ještě tam také říkáte, a to mě tedy zaujalo, že jste byl v podstatě, nebo jste asi ADHD, což mi k psychologovi, a k psychiatrovi vlastně vůbec nejde. Pro mě to má být takový ten klidný člověk a ADHD. Člověk mi přijde, že je takový zrychlený a pořád.
To je, já bych řekl, že za svůj život jsem se v terapii naučil být klidný, ale jinak nejsem, jsem furt něco zajímá, jsem takový roztěkaný, zapomínám, furt něco ztrácím, že jo. Ale ta profese vlastně, že u toho taky platí, že když máme hyperfokus, to znamená, že se něco soustředíme, tak se soustředíme teda naprosto. Čili jak když se soustředím na člověka, s kterým mluvím, tak všechno ostatní jde stranou, že jo. Jo a to je taky z ADHD v dětství. Když se něco je zajímá bavit, tak jsou toho zažraný a nevnímají okolí. A já to mám stejně na tu terapii nastavený, že jo.
Vy jste vlastně říkal, že ta psychiatrie jako obor vás vlastně zaujal tím, že je to taková detektivka. Že vlastně pořád hledáte, chcete tomu přijít na kloub. Je to takové hledání.
No hledání, porozumím tomu příběhu. Je to vždycky o příběhu toho člověka a to, že se objevily nějaké fenomény jako příznaky nebo problémy v životě, nějak souvisí s celým příběhem a které ty prvky toho příběhu od dětství jsou nejdůležitější, to je různé. A protože člověk často si ani nepamatuje některé části z dětství nebo z dospívání a oni můžou být důležité, tak to musíme najít, prostě, abychom to propojili a dali tomu smysl.
Pane profesore, my vám moc děkujeme, že jste se pro tento obor rozhodl a děkuju taky, že jste dneska přišel. Dneska se na vás můžeme těšit v televizi, v Mistrech medicíny. Mějte se krásně.
Taky děkuju za rozhovor.
Naschledanou. Mým hostem byl dneska pan profesor Jan Praško a zítra tady bude zpěvačka Klára Vytisková. Tak hezký den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.